كل إيران كل هربكاها إسلاميت من طهران كل هائمات هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخذت عسرية بخمشيم ليشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار 19 مترين بتقدر شل 15150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro הכתובת בטלגרם איראן רדיו
كان كل إيران لما زنيم شلوم وهران ومدخيليم تشدورين وله يوم ربيعي ششا بمارس 2024 ونقيش لخم تتخني تجوعي تشل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مخليم هزنا نئيمة
פנים אחרות עגומות
מאזינים יקרים שלום רב באחרונה צרפה ממשלת נתניהו לרשימת כישלונותיה עימות חזיתי עם ידידתה הטובה ביותר של ישראל בעולם שהיא גם ספקית הנשק הראשי שלה במלחמה הקשה ביותר בתולדותיה שעות אחדות לאחר הפעולה סמוך למעלה אדומים התהדר שר האוצר נער הגבעות בצלאל סמוטריץ' בהחלטה לקדם בנייה של אלפי דירות בהתנחלויות כ-2,350 במעלה אדומים כ-300 בקדר ו-694 באפרת מסוג המהלכים שמוכרים בישראל בכינוי תשובה ציונית הולמת אלא שמדובר בתשובה אנטי ציונית ברוח מפעל ההתנחלות שחותר תחת ישראל מרגע שהוקם ושמקדם את חזון אפרטהייד ישראל השלמה מדובר בהחלטה פושעת של ממשלת מתנחלים שמתעלמת מהעולם ושמנצלת את ההזדמנויות שהפיגועים והמלחמה מזמינים כדי לקדם את המשך פרויקט ביזת האדמות והעמקת האפרטהייד הישראלי בשטחים הפלסטינים הכבושים וכל זאת בראשות ראש ממשלה שהדבר היחיד שלנגד עיניו הוא הישרדות ממשלתו המסוכנת
‫
منزنی می کریم به اتصوما شل ملخما بشعاش امریکانی منسیم لکاره ورگیا ازاریت لکرات خودش رمضان هل کدیم نورمالیزاتسیا و ات بترانشته هم دینات ممشلت نتنیاهو و همت نخلیم توکعیم عود مکیلوت بگل گلیم و معاددیم هسلما بگده هم عراویت و متخام الاقصا لکرات ها خودش هکادوش لمسلمیم و امنام سرها خودش لرسوت بریت انتونی بلنکن مهر لهفیر که هت نخلیوت خطرات تخت خازون هشالوم و مفیروت ات هخوک بینلومی. به شبوع شعوار هفخ ممشال بایدن ات مدینیوت هنسی هکودیم شلرسوت بریت دونالد ترامپ بنوگیا لبنیا به هت نخلیوت بگده معراویت وکاوا که هن اینان خوکیوت. می شخارد لی گورال اسرائیل تصاریخ لواریخ علها اخلطه زود. اخرزت هممشال بی واشنگتون بدوار ای خوکیوت مفعال هات نخلیوت متستارفت لسانکسیوت شهتیلو ارتصوت بریت ویاد مدینوت عال متنخلیم علیمیم. لمعسه اخرزه نخخیت بنوگه علی معمادان همشباتی شل هات نخلیوت سولهلت تدرخ لی مهلاخیم نوسفیم دوگمت سمون متصاریم مهشتاخیم همیو آدیم لیتسو لرسوت بریت و هفسکت ها هتکشروت ام خواروت ها پاعلوت بگده هم عراویت. هدات نوتنت شگم کان یلخو عود مدینوت بعقوات واشنگتن كل هتصعديم هايل مرئيم شارتصوت هبريت في هالام هيفينو شممشيل تكتصونييم هبي رومانيت ومفعال هتنخلوت هارساني علوليم لدار دير اسرائيل وقتها ازور كلو لتهم به هادير هنهجا اخرائيت باسرائيل يش هخرخ به هتصوت قفولوت مبخوتز افش مدبار بخيربا لروش ممشيل اسرائيل بنيامين نتنياهو. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. نیم شلوم و هنه خدشوت مکل ایران. سرا خوز خسین امیر عبداللهیان نفگش عمک بیلو هد ترکی هکان فیدن بشوله ایشیوت هخیروم شل هرگون لشتوف بولا اسلامی بجده شیهت کنسا لدون عل همتصاف برتصوات عزه. امیر عبداللهیان کارا لهفعلت هفعدوت لشتوف بولا بینشته هم دینوت بدخومیم هشونیم. حسین امیر عبداللهیان هبی عصوی و ترتصانو می هبگیشه می خاده شعن مکبیلوه ترکی و همشیخ هتی عطسیوت و هتی خیس لی وکورو هم مطلق آخرون شل هنسی ابراهیم رئیسی به انکرا اول کیوم هبگیشه هشمینیت شل هفعده هالیونا بینشته هم دینوت تو خدگشت هتصارخ بیسوم هسکیمیم شنختمو بینشته هم دینوت. سرخوت امیر عبداللهیان هبی اگمت داگتو ها موکا محمد صاف بفلسطین با اکار برتصوات عزه و هزبیر تدفیسا و عمدو تیها شل هرپوبلکا اسلامیت بی ایران به اکشیر زه. ارگون هفیده اسلامیت که یمی شیفت خیروم به ارجده شی به سعودیه لدون على مطصف به عزل اور همشیخ توکفانوت هی اسرائیلیت. هبگیشه نعرخه به هزمنت هرپوبلکه اسلامیت به ایران امدینات اسلامیوت نوصفوت لیه بیع سولیداریوت امهام هفلسطینی اولهو که عد بشعه کبوش هی اسرائیلی. سرها خودس خسین امیر عبداللهیان هدگیشت هد صارخ لمتصوشی توت معسیوت ولمکوت تصعدیم رتسینیم شیه زرو لسیوم همشبیر هنوخخی و هتسبیع الکخ شیم نیعت تعصیرت هد توقفانوت هی اسرائیلیت بعزه مخیخات اشلیا کی اشلیا لتلوت تگوا عال ارتصوت هبریت لهفسیکت هاش بعزه مبنيه شتافه بالتوكفانوت. امير عبداللهيان كارا لنتيك لخلوتين تكشاريم ام هي شوت هتسيونيت اولا ليت صوتا وتر صوتا بريت لهفسيكت معسيه تيبخ بعزه.
سارا خوت حسين امير عبد اللهيان هجيات مول شليشي لجده ونفقش عمك بيلوه السعودي فيصل بن فرخان سارا خوت سامير عبد اللهيان هجيات لجده لهشتتف بفقيشه سارا خوت شل هرجون لشتوف بولا اسلامي شي هت كيما لادون على متصاب برتسوا بمعلاخ بكورو بسعودية نفقش سارا خوت حسين امير عبد اللهيان عمها مسكير هكلالي شل هرجون لشتوف بولا اسلامي حسين ابراهيم تاها امیر عبداللهیان هجیات مول کزاخور شلیشی لجده لهشت تیف بفگیشت ساره هخوط شل هرگون لشتوف بولا اسلامی لادون على همتصاد به رسوعت عزه. مفکیت خیل هیام ادمرال شهرام ایرانی هودیا على نخوتام شل اربعات سييم شل خيل هيام بمايم هخفشييم مفكيت خيل هيام هتي خيس لمسما شل خيل هيام لهيجين على هسفينوت مسخاريوت شل ايران بمايم هخفشييم ويامر نخون لاخشب اربع كبوتصوت شل خيل هيام مبتصوت ات مسماتان بمايم هخفشييم ادميرال شهرام ايراني هوسيف سيكاتان ملوه سفينوت مسخاريوت وميخاليوت نفط بمتصار باب المندب وفيام هادوم ويش لانوت سي هدرخة ومودعين شمشتتف بمسموت باوكيانوس هاهودي ويش تسي نصف بيام عمان يش جام تسي شهشتتف بتمرونين بهودو كوليل هم مشخيتت دانا شعاستا عفوداتو بمسما زو سجان هنسي محمد مخبر ماركي كشاريم توفيم عم همدينوت هشخينوت بائيم بموكيد ها استراتيجيا ومدينيوت هخوط شل هممشلاه نوخخيت فكارا لي هاتسات يسوم هسكيمين بين إيران لأوزبكستان سجان هنسي محمد مخبر عمار تمول شليشي بفقيشة عم سرها انرجيا هوزبكي كي شلوش هبقيشوت بين سي ايش تهم دينوت بشنتايم هاخرونوت ملمدوت على هراتسون هخازاك شل تهران في تاشكاند لها كبير تكشاريم بخول هتخوميم في هوسيف انو مكفيم لهرخيف تشتوفة بولا هكالكالي لهيوت برامتها يخاسيم هبوليتييم هرى هكشاريم هبوليتييم يشارو يتصيفيم كأشر هكشاريم هكالكاليم خزاكيم سر هنرگیه ها اوزبکی آمار میتصدو کی هبگیشوت هستوریوت بین سی اشته هم دینوت بشناتایم ها خرونوت مشکفوت ات آمک هی خاسیم بین اشته هم دینوت وی حاسیف شنه هنسیم کار او بفگیشوته هم لهگ دیل ات هکیف هبیلوت هفنانسیت وی هکلکلیت می 500 میلیون دولار لمیلیارد دولار ولفعل لهگ دلته بعتید لشنه میلیارد دولاريم. هالروبابليكا الإسلامية بإيران هخريمة مشلوخ شل سفينة أمريكانية بمفرات سابارسي لفي تصف شل بيت هالدين ليخاسيم بين الأميين على ركع سانكسيوت شل مدينوت هماراب بميوخاد رتصوت بريت خيفرا شفيتساريت نمنع من خيرة تروفوت هم يخادوت لخولي مخالة اي بي بإيران في قارما لفقيعوت قوفانيوت بروخانيوت لهم از هخوليم بمخالة اي بي هيجيشو تلونا نجد ارتصوت بريد ويفيت هدين ليخاسين بين الأميم سنيف 50 في 5 بتهران اخر معكاف شي نعسى بالنساء علي دي عريخ الدين شي الهخوليم بيت الدين هوتسي تصاف لهخري مشلوخ نفط امريكاني على هسفينة هم دبارت بمفرات سابارسي على باسيسة تصاف هخرام هم مشلوخ شل هسفينة على ريكا هبتسوس بسيخوت بين نواتهت كومي موت خماس لإسرائيل بول ستريت جورنال ها امريكاني دوفاخ كي هم تفخوت بمساومتان لأسكت أسيريم أرصو تبريت متصرايم في كتر هتسيحو شي هتسداديم يكيمو هفوغا كتسارا بالخيمة شي عسويا لهم شيخ كما ياميم لفي هدفوخ تساعد زي عسوي لهو فيل بهم شيخ لها هفسكت ايش أروكا يوتير رشت هالتكشورة هالفلسطينية كودس دفخة مبيم كوروت كي همش لخد شل تنوعات هالكوميوت خماس لسيخوت بكاهير هقريخة تشهوتا بمتصرايم بيوم نوساف فيلو عزفا اتمول هارف بمكبيل ماكور متسري بأخير عمر لعروض التلفزيا الكاهرة الإخبارية كي هسي خوت بكاهير على هفسكة إيش برصوعة عزة نمشى خوت هاليوم ممشي خيم هتصداديم بسبب خدش هيوعيتس لفتخون الأمي ببيت اللافان جيك سليفان نفقش عمروش ممشيلة كتر محمد آل ثاني بأرصوعة تبريد في دانا مو بمامات سيم لشخرورها أسيرين برصوعة عزة كخ ما صار ببيت اللافان شتسيين كي هش نايم ما صرو شي شخرورها أسيرين يوفيل لهفسكة إيش مياديت شي تما شيخ لفاخوت ششا شافوعوت תוכנית המזון העולמית של האום הודיעה כי הצליחה במידה רבה לחזור או לספק משלוחי מזון לצפון רצועת עזה. ב-20 בפברואר התוכנית הפסיקה את משלוחי המזון לצפון הרצועה בעקבות המצב הביטחוני הלא יציב. ארגונים פרו-פלסטינים ופעילי זכויות האדם בקנדה הגישו תביעה נגד הממשלה במדינתם במטרה למנוע ממנה לאפשר לחברות לייצא סחורות צבאיות לישראל. התביעה שהוגשה לבית המשפט באוטאווה יש למנוע בחוק ייצוא צבאי לישראל מכיוון שקיים סיכון משמעותי שהוא עלול לשמש להפרת החוק הבינלאומי או לביצוע מעשה אלימות חמורים נגד נשים וילדים. יש לציין כי בעקבות אירועי 7 באוקטובר, קנדה אישרה העברה של יותר מ-74 מיליון דולרים כייצוא צבאי לישראל. הפנטגון הודיע כי לארצות הברית אין כל כוונה לשלוח חיילים לרצועת עזה במסגרת המאמצים לסייע בהפצת הסיוע ההומניטרי. הפנטגון למעשה ביטל את האפשרות שארצות הברית תקים נמל צבאי ברצועה או כל אתר אחר שיוכל לקלוט סיוע טרם העברתו לתושבים. ההודעה מגיעה אחרי שבימים האחרונים ארצות הברית החלה להצניח סיוע הומניטרי ברצועה ובצל הצהרות של בכירים בממשל ביידן כי נבדקות אפשרויות מגוונות להגדלת כמות הסיוע המועבר. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל איראן.
שלום למאזיני כל איראן, הנה הפרשנות שלנו להיום. עם התקרבות חודש רמדאן והגדלת הסיכוי להתחלת האינתיפאדה השלישית בשטחים הפלסטינים, בישראל חשים באוזלת יד ופחד. העמידה של תנועת ההתקוממות חמאס מול ההתקפות חסרות התקדים של ישראל הצליחה לצרף את המבצע הפלסטיני מבול אל-אקצא לחודש רמדאן שהוא בעל פוטנציאל להתלקחות אינתיפאדה כוללת בשטחים הפלסטינים. וזה מוביל לדאגה עמוקה ופחת אצל הישראלים שחוששים מתגובה עממית בלתי ניתנת לרסן. האינתיפאדה היא שם סוד לכל מאבק עם האויב הציוני בכל היכולת אפילו בלי כלי נשק ועם ידיים ריקות שהתחילה להציג את עצמה בשנת 1987. המאפיין של אינתיפאדה הוא השתתפות המונים במאבק בלי לקבל הוראה או אישור ממישהו ובלי לחשוב על איזו כלי נשק ביד. מספיק רק רצון ויציאה לרחוב. מאפיין נוסף הוא תחושת שייכות לעם אחד שמציג את הרצון היחיד של העם, וזה נותן אפשרות לכל איש להצטרף לפעולה מקודשת עממית ומאוחדת, דבר שמעורר דאגה עמוקה בישראל. אם במלחמות רגילות אפשר לייצר סוג של הבדל ומרחק בין הציבור הפלסטיני ברצועת עזה לבין הפלסטינים בגדה המערבית, וגם הפלסטינים שמחזיקים בתעודת זהות ישראלית ולשלוט בניב של מלחמה, זה מתעדה באינטיפאדה שהיא מקום הופעתה של התחושה העמוקה ביותר אצל כל עם מסוים. חלק מהמומחים מקשרים את ההקשחת העמדות של תנועת ההתקוממות חמאס בשיחות על חילופי האסירים לנושא זה. הם מאמינים ככל שמתקרבים לחודש רמדאן, העמדות של הפלסטינים במסע ומתן הופכות קשות ואיתנות יותר, כאילו מתקרבים למעוז אלוהי שנותן תקווה בכל צעד קרוב יותר. לא בכתי שחבר הלשכה המדינית של חמאס, אוסאמה חמדאן, קרא לציבור הפלסטיני להתחיל בחודש רמדאן תהלוכה לעבר מסגד אל-אקצא ולהשתתף במלחמה. תנועות ההתקוממות מתעקשות על העמדה העקרונית לשים סוף לנוכחות הצבאית של ישראל בעזה והסרת המצור מעל רצועת עזה כתנאי הכרחי לכל חילופי אסירים. מצד אחר, ככל שהמלחמה מתארכת יותר, המחלוקות בין חברי הקואליציה והקבינט בישראל מתגדלות יותר. בנוסף למחלוקות בין חברי הקואליציה על חילופי האסירים, יש מחלוקת גם בין ישראל לבין ארצות הברית, שהציגה את עצמה בביקורו של בני גנץ לארצות הברית למרות התנגדות נתניהו. גם במוסדות המודיעין של ישראל הודו שהמשך המלחמה יוביל לכישלונות נוספים. לפי מומחים, אפשר לצפות שעם תחילת חודש רמדאן יתחילו גם מאבק אצל הפלסטינים החיים בתוך הקו הירוק. ואם יתחיל מאבק כזה, אין לישראל כוח לעמוד מולו. עוד נקודה היא שניסיון האינטיפאדות מוכיח שעם התחלת אינטיפאדה, התמיכה הבינלאומית בארגונים פלסטינים גם היא מתגדלת. הנסיגות האחרונות של ישראל ברצועת עזה הן צעדים ראשונים לנסיגה כללית של ישראל מול הרצון הפלסטיני. פתיחת חזית עממית נוספת בתוך ישראל יכול לשמש כחוליה מקשרת בשרשרת המאבק נגד הכיבוש שמקשר בין המאבק ברצועת עזה לגדה המערבית ואולי למחנות הפליטים בירדן. אולי האינטיפאדה החדשה תהיה סוף מכריע למה שהתחיל במבול על אקצה. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, שר החוץ הבריטי דיוויד קמרון צפוי להגיד לבני גנץ בביקורו היום בלונדון כי הסבלנות של בריטניה פוקעת בכל הנוגע למחסור בסיוע ההומניטרי שמגיע לאזרחי רצועת עזה. כך דווח הגרדיאן הבריטי שציין כי בדיון על מדיניות חוץ אמר קמרון כי לישראל ככוח הכובש בעזה יש חובה תחת הדין הבינלאומי לספק סיוע. سرخوت سبريتي هتخيس بديون قام لإفشارو تشيرتسو تكير بمدينة فلسطين تعتمايت وعمار لو تصريخ لاتت لإسرائيل كواخ فيتو هكرا يخولا لها فخ لخلك ميها مومنتوم شانخنو تصريخيم لرؤوت لخفون بترونشت همدينوت دفري سرخوت سبريتي. هاروس هيردني المملكة دفيخ كي بتصعو شمونة أو شمونة هتسنخوت أفيريوت شل سيوع هومانيتاري لتصفون رتصوعة عزة في هدفوخ مدبار بهتسنخة جدولة بيوتير معاز تخلتها هتسنخوت وهي بتصعى على يدي شلوشة ماتوسيم شل خيلها فيرهم ملخوتي هيردني شلوشة ماتوسيم أمريكانيين ماتوس مصري وماتوس صرفاتي. روش ممشيلة لبنان نجيب ميكاتي أعمار كي بمهلا خودش هرمضان تصفويوت لهتخيل سيخوت على رجيعة بدروم لبنان هوتسيين كي شليخوش لنسير صوت أبري جو بايدن عموس هوخشتاين هجيع للبنان و هجيش للبنان هتصع لرجيعة وخي يوشيف روش هالبرلمانت نبيه بري لوميد أوتا هو هوسيف كي بأربعين وشمونه هشعو تكروفوت هو يسوخخ عم هشاليخ أمريكاني على عمدة إسرائيل بنوغيا لهتسع شيتيفي لهفسكة إيش. انسي تركيا رجب طيب أردوغان أمر كي أم إسرائيل تقبيل عليا شل مسلمين لمسجد الأقصى بخودش رمضان هي تتمدد أم هشلخوت مشموتيوت. أردوغان شي نعاد أم يوشيف روش هالناسية فلسطينية أبو مازن بأنكرة هوسيف كي أنو مع فيريم هداوت لراشيوت هالرفانتيوت على هتصورخ لمنوع بروفوكاتيوت لكرات هرمضان. ولسيوم بمسمخ بنيمي ششالخ لأخرون أسر هم الخما يوعف جلنت لراشي معرخة بيتخون هو متريع بأوفن مفراش مبنى هتلكوت بتخونيت بقده معرابي تسفيف خودش رمضان شي يدخيل بعسرة بمارس. عاد كان مازنيم كريم صوف شدورينو لهيوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كل توف لخم والهتراعوت كان كول إيران.